mutlu bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Şanxayda Çin Prezidenti Hu Jintao ilə görüşməlidir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. BMT-nin İnsan Haqları Şurası bugündən rəsmi fəaliyyətə başlayır. Azərbaycan da şuranın üzvüdür. Yeni yaradılmış şura bundan əvvəlki İnsan Haqları Komissiyasını əvəz edəcək. Avropa Birliyinin Brüssel sammiti davam edir. Bugün birliyin konstitusiyası ətrafında yaranmış vəziyyətin həlli yolları müzakirə olunacaq. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Verilişimizdə çempionatla bağlı ətraflı söhbət olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın bugün Şanxayda Çin Prezidenti Hu Jintao ilə görüşü gözlənilir. Görüş zamanı çox güman ki, əsasən İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi yeni təkliflər paketi müzakirə olunacaq. Mahmud Əhmədinəcad dünən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammit çərçivəsində məsələni Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə də müzakirə edib. Vladimir Putin görüşdən sonra Tehranın Rusiya, Çin, Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya ilə danışıqlara hazır olduğunu deyib. İran Prezidenti sammitdə müşahidəçi kimi iştirak edir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan daxildir. Avropa Birliyinin liderləri Birliyin konstitusiyası ilə bağlı qərarı 2008-ci ilin sonuna dək təxirə salıblar. Avropa Birliyinin Brüssel sammitində bugün sənəd ətrafında yaranmış vəziyyətin mərhələ-mərhələ həlli planı müzakirə olunacaq. Birliyə üzv olan 15 ölkə referendumla konstitusiyanı qəbul etsə də, Fransa ilə Niderland sənədi rədd edib. Konstitusiyada birliyin genişlənməsi ilə bağlı struktur islahatlar nəzərdə tutulur, sənədi birliyə üzv olan bütün ölkələr qəbul etməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İraqdakı koalisiya qüvvələrinin mandatını ilin sonuna dək uzadıb, İraqda zorakılıqlarsa səngimək bilmir. Dünən Bağdat, Baquba, Tikrit və Talafarda törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində 20-dən çox adam ölüb. Bağdatda isə bir türkiyəli fəhlə oğurlanıb, yaraqlılar onun azad olunması əvəzində Türkiyənin İraqdakı elçisinin ölkədən çıxarılmasını tələb edirlər. Kərbəlada isə terrorçuları himayə etməkdə şübhəli görünən iki hökumət adamı həbs edilib. Başqa bir məlumata görə isə Amerika Senatı İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi, habelə qasırğanın nəticələrinin aradan qaldırılmasına 96 milyard dollar vəsait ayrılması ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edib. Bu vəsaitin təxminən 66 milyardı Pentagona veriləcək. Sənədi sonda Prezident George Bush da təsdiq etməlidir. Microsoft korporasiyasının rəhbəri Bill Gates 2008-ci ilin iyulundan işdən getmək və yalnız özünün xeyriyyə fondu ilə məşğul olmaq fikrindədir. 50 yaşlı Bill Gates Microsoft'un banilərindən biri və dünyanın ən varlı adamıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Matthew Bryce olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib, mikrofonda Arifə Kazımova.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi müavininin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Bryce ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın təmsilçisi olacaq. O həmin vəzifədə Steven Mann-ı əvəzləyəcək. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri isə hələlik onlarda məlumat olmadığından xəbərə şərh vermək istəmədiklərini söylədilər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Hennick-in sözlərinə görə Matthew Bryce 10 ildən çoxdur ki, Qafqaz regionu ilə məşğuldur. Ona görə də regionla tanışlıq onun vaxtını çox almayacaq. Belə olan halda bu il sülh danışıqlarında hansı dəyişikliyi gözləmək olar? Jonathan Hennick.
Well, I mean, I think he has, you know, a very good relationship with the leadership in both countries.
Matthew Bryce-nin hər iki ölkə liderləri ilə çox yaxşı münasibətləri var ki, bu köməyə gələ bilər. Ancaq əlbəttə ki, münaqişənin həlli heç də ABŞ-dan asılı deyil. Münaqişənin həlli ölkə liderlərindən asılıdır. Həmsədrlər bir neçə təklif hazırlayıblar, bir çox detalları müzakirə ediblər. İndi isə liderlər qərar verməlidir. Məncə, bir yaxud iki həmsədri dəyişməklə nəyəsə nail olmaq olmaz. Dəyişikliyi Bakı və Yerevan etməlidir.
Jonathan Hennick, Matthew Bryce-nin 1-2 həftəyə işə başlayacağını deyir. Matthew Bryce bu ayın əvvəlində Neft-Qaz sərgisində iştirak etmək üçün Bakıda olmuşdu. Sülh danışıqları ilə bağlı suala o belə cavab vermişdi.
There's a very hopeful framework
Ortada çox ümidverici bir layihə var. Razılaşma mümkündür. Amma bu razılığa gəlmək üçün həm Prezident Əliyev, həm də Prezident Koçaryandan böyük cəsarət tələb olunur. Danışıqlar davam edir. Biz ümid edirik ki, onlar həmin cəsarəti göstərəcəklər. Prezidentləri çox çətin qərarlar gözləyir. Biz münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistan siyasi gündəliyi çox mürəkkəb olacaq. Bu il münaqişənin həlli üçün çox mühüm
ildir.
Metyu Braize Stanford Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İxtisası üzrə bakalavr mərhələsini bitirib. Həmin ixtisas üzrə də Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbində magistr dərəcəsi alıb. Rus və polyak dillərində sərbəst danışır. Həmçinin alman və ispan dillərini də bilir. O, Birləşmiş Ştatların xarici siyasət qurumlarında 1988-ci ilin avqust ayından çalışır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə Azərbaycanda yaradılmış hüquqi yardım mərkəzi ehtiyacı olan sakinlərə pulsuz xidmət göstərəcək. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Hüquqi yardıma ehtiyacı olan hər kəs yeni fəaliyyətə başlayan hüquqi yardım mərkəzinə müraciət edə bilər. Amerika Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə yaradılmış mərkəzin əsas məqsədi Azərbaycanda ehtiyacı olanlara pulsuz hüquqi yardım göstərməkdir. Mərkəzin direktoru Joanna Roak belə deyir.
Our objective is to provide free legal services to
Azərbaycanda ehtiyacı olanlara pulsuz hüquqi yardım göstərmək məqsədi ilə fəaliyyətə başlamışıq. Ehtiyacı olan hər bir kəs birinci gündən beşinci günədək istənilən vaxt bizə müraciət eləyə bilər. Mərkəzimizdə 15 hüquqşünas var və onlar müraciət edənlərə hər cür hüquqi yardım göstərirlər. Təkcə məsləhət verməklə kifayətlənmirik.
Xanım Roak deyir ki, müraciət edənlər problemləri ilə bağlı bütün hüquqi sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər. Sadəcə hüquqi məsləhətə ehtiyacı olanlar isə telefonla da əlaqə saxlaya bilərlər. Bu günlərdə bölgələrdən zəng edən əhali buna görə pul ödəməsin deyə mərkəzə xüsusi telefon xətti də çəkiləcək. Bundan başqa mərkəzin hüquqşünasları bölgələrdə səfərdə də olacaqlar.
Planımızda Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına getmək və orada bir neçə gün qalmaq da var. Məqsədimiz isə bölgələrdən mərkəzə gəlməkdə çətinlik çəkən əhaliyə də xidmət eləməkdir.
Joanna Roak deyir ki, həyata keçirdikləri bu layihə 2 il müddətinə nəzərdə tutulub. Amma mərkəz direktoru əmindir ki, 2 ildən sonra bu layihənin müddətini uzatmağa nail olacaqlar. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Əziz dinləyicilər, mən də bir daha qeyd edim ki, bu reportajı bundan əvvəl qeyd etdiyim kimi sizə Ülviyə Əsadzadə yox, Ülkər Akif qızı çatdırdı. İndi isə gəlin bir elana qulaq asaq.
Azərbaycanın əvvəllər yayda işləməyə sezona Rusiyaya gedirdi, indi hara getsin? Yunanıstanda ayda minlərlə dolları nəyə verirlər? Avstraliyaya düşmək hasanddır mı? Qəzetdəki elanların hansına inanasan? Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərə tərdi, indi isə keçək futbola. Hazırda bildiyiniz kimi Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatı gedir. Biz bundan əvvəl çempionat dövründə fahişəliyin çoxalması, bu işlə məşğul olan cinayətkar qrupların fəallaşması, azarkeşlərin çılğınlığı və digər problemlərdən danışmışdıq. Bugün isə futbolun insan səhhətinə təsirindən danışacağıq. Həkimlər ümumiyyətlə azarkeşlərə futbol vaxtı həyəcan keçirməməyi, oyunları sakit tərzdə izləməyi məsləhət görürlər. Çünki əks halda bu ürək tutması kimi pis nəticələr verə bilər. Məsələn, araşdırmalar göstərir ki, İngiltərə millisi 1998-ci il dünya çempionatında 11 metrlik cərimə zərbələrində Argentinaya uduzanda ürək tutmasından yerli xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı 25% artıb. Mütəxəssislər udulmuş komandanın azarkeşlərinə olan təhlükəni, məsələn, zəlzələ və müharibədən gələn təhlükələrlə müqayisə edirlər. İngiltərəli mütəxəssis Birmingham Universitetinin professoru, psixoloq Douglas Carroll. Douglas Carroll deyir ki, insanların üzləşdiyi böyük fəlakətlər var, Böyük Britaniyanın 50 milyon əhalisi var. 98-ci ildə Argentina ilə oyunu 22 milyon adam izləyirdi. Zəlzələ və ya raket zərbəsi yəqin ki, daha təhlükəlidir. Futbolun təhlükəsi ola bilsin ki, azdır, lakin əhatə dairəsi geniş olduğundan sonda onun insanlara təsiri demək olar ki, eyni ola bilər. Douglas Carroll. İsveçrəli və Niderlandlı mütəxəssislər də bənzər müqayisələr aparıblar. İsveçrəli kardioloq Eugen Katz deyir ki, istənilən əhəmiyyətli oyunun azarkeşlərin ürəyinə, səhhətinə ciddi təsir ola bilər.
The explanation is that if you are stressed,
Məsələ ondadır ki, həyəcan keçirəndə ürək döyüntüsü və qan dövranı artır və əgər sizdə təzyiq xəstəliyi varsa, səhhətiniz pisləşir. Lakin Katz deyir ki, bunun müsbət tərəfi də var, amma baxır kimlər üçün, yenidən dönək 98-ci il dünya çempionatına. Fransa millisi 98-ci ildə Dünya Kubokunu qazananda ölkədə ürək tutmasından ölüm halı xeyli aşağı düşüb. Eugene Katz. Şotlandiyalı mütəxəssislərin apardığı araşdırmalar isə göstərir ki, ölkə millisi 1978, 82 və 86-cı illərdə dünya çempionatına qatılanda yerli xəstəxanalarda kritik psixoloji durum xeyli yaxşılaşıb. Professor Douglas Carroll'un gəldiyi nəticəyə görə isə ümumiyyətlə qadınlar futbol oyunlarında kişilərdən az həyəcan keçirir. Douglas Carroll deyir ki, ola bilsin ki, qadınlar kişilərdən daha çox soyuqqanlı və fiziki cəhətdən daha sağlamdılar. Doktor Eugene Katz və onun həmkarları isə ürəyindən əziyyət çəkən xəstələrinə çempionata tək baxmamağı məsləhət görürlər. Belə ki, məsələn, əgər kişinin yanında qadını olsa, heç olmasa təcili yardım çağıra bilər. Bütün bunlar əlbəttə ki, araşdırmalardır, amma hər halda çempionata baxanda hisslərinizi cilovlayın, çünki bu oyundur. Oyunda isə udmaq da olar, uduzmaq da. İndi isə dünənki oyunların nəticələrinə İngiltərə Trinidad Tobago 2-0, Ekvador Costa Rica 3-0, İsveç Paraguay 1-0. Bugünkü oyunlar və son durum barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Almaniyada keçilən bu mundial əvvəlkilərə görə məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Belə ki, ilk turda baş tutan 16 qarşılaşmadan sonra qapılara 39 gol, yəni orta hesabla hər oyuna 2.4 gol vurulub. Cəmi 3 heçəsə qeydə alınıb, Səudiyyə Ərəbistanı Tunislə 2-2 oynayıb, digər 2 heçəsə isə qolsuz olub. Elə mundialın ilk turunda qolsuz bitən yeganə qarşılaşmalar da bu oyunlar olub. İsveçrə Fransa və İsveç Trinidad Tobago oyunlarında qol vurulmayıb. İlk oyunda 5 oyunçu dublə imza atıb. İlk turda ən inamlı qələbəni İspaniya 4-0 hesabı ilə Ukrayna üzərində qazanıb. İlk turda ən köpüt komanda isə Fransaya qarşı 5 sarı vərəqə alan İsveçrə olub. İyunun 16-sında dünya çempionatının favoritlərindən olan Argentina və Hollandiya milliləri öz qruplarında C qrupunda növbəti oyunlara çıxacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlayan qarşılaşmada Argentina millisi Serbiya və Çernogoriya ilə oynayacaq. İlk oyunda Fildiş sahili yığmasını 2-1 hesabı ilə məğlub edən Argentina C qrupunda lider mövqeyindədir. Birinci turda Hollandiyaya bir qolla məğlub olan Serbiya Çernogoriya millisi isə sonuncu sırada yer alıb. Bu oyunda alınacaq məğlubiyyət Serbiya və Çernogoriya üçün çempionatın bitməsi anlamına da gələcək. Argentina isə qalib gələcəyi halda sonuncu oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq 8-də 1 finala vəsiqə qazanacaq. Sonuncu turda Argentinanın rəqibi olacaq Hollandiya yığması isə iyunun 16-sındakı ikinci oyunda Fildiş sahili ilə qarşılaşacaq. İlk oyunda serbləri bir qolla məğlub edən Hollandlar bu oyunda da favorit göstərilir və qələbə təqdirində onlar da 8-də 1 finala vəsiqə qazanacaq. Hollandlar Fildiş sahili yığmasını, Argentina isə Serbiya və Çernogoriyanı məğlub eləsə, C qrupundakı 3-cü tur ilk və son sıranın taleyinə aydınlıq gətirməsi baxımından hansısa önəm daşıyacaq. Hollandiya Fildiş sahili yığmaları arasındakı oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanacaq. Günün son oyununda gecə yarısı keçiriləcək maçda D qrupunun lideri olan Meksika yığması ilk dəfə olaraq dünya çempionatına qatılan Angola ilə qarşılaşacaq. İlk oyunda İranı 3-1 hesabı ilə məğlub edən Meksikalılar da birinci oyunu qələbə ilə başa vuran digər komandalar kimi bu oyunda da qalib gəlməyi bacarsa 6 xalla 8-də 1 finala yüksələcək.
Bugünkü oyunlar və son durum barədə isə indi həmkarım İlkin Məmmədov danışdı və sonda bugünkü gözləntilər barədə bir daha qısaca. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Şanxayda Çin prezidenti Hu Jintao ilə görüşməlidir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. BMT-nin İnsan Haqları Şurası bugündən rəsmi fəaliyyətə başlayır. Azərbaycan da yeni şuranın üzvüdür. Avropa Birliyinin Brüssel sammiti davam edir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Oyunları izləməyi unutmayın. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanlı nəqli Azərbaycana nə verəcək?
Bu həm Azərbaycan üçün, həm region ölkələri üçün necə ki tranzitdən qazanacaqlar. Və o cümlənin də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün özlərinin neftinin diversifikasiyasını həyata keçirməkdə çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan bundan yaxşı dividend götürəcək.
Dağlı Qarabağ və Kəlbəcərdən didərgin düşmüş azərbaycanlılara Sovet dövründə banklara qoyduqları əmanətləri necə qaytarırlar?
Su istifadə edəcəklər. Dediyin şey qətiyyən yol verməyəm. Yəni, komissiya, müdürlük hakimiyyəti, qətiyyən. Deyə bilməz ki, o da onun qədər pul var idi. Çək varsa, həmən əmanət kitabçası təqdim elə. İndi orada bomba düşüb yanıbsa mənə varım.
Beynəlxalq Test Agentliyinin təhsillə bağlı tövsiyələrini Azərbaycandakı mütəxəssislər necə qarşılayıb?
Bu tövsiyələrin müqavimətlə qarşılanacağını elə tövsiyə müəllifləri özləri də Azərbaycan rəsmiləri də bilirlər. Yerli ekspertlər isə tövsiyələr yenicə elan olunduğundan şərh verməyə çətinlik çəkirlər.
Polis çimərliklərdə istirahət eləyənləri necə nəzarət eləyəcək?
Həmin ərazilərdə ictimai sakin mühafizəsinə bir də əhalinin təhlükəsinə cəlb olunmuş polis əməkdaşları orada sakin pozanlara qarşı və insanların təhlükəsinə xələl gətirən amillərə qarşı mübarizə aparacaq.
Xaricdə çıxan Azərbaycan qəzetləri kimə və nəyə xidmət eləyir?
Oradakı azərbaycanlar müxalifət qüvvələrinə yaxındırsa, həmin qəzetlərdə də müxalifət üçün əsas yer tutur. Əgər həmin insanlar iqtidara yaxındırsa, həmin xət əsas ana xət kimi orada özünü biruzə verir.
Və kontekstdən sonra Globus. Beləliklə, efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri zamanı Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla qərbə nəql edilməsi haqqında hökumətlər arası sazişin imzalanması gözlənilir. Bunu radiomuza Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Mikrofonda Babək Bəkirdi. Babək, Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla nəqli kəməri daha etibarlı, daha sərfəli eləyir. Bəs Azərbaycan üçün bunun nə faydası olacaq? Ekspertlər nə deyirlər bu barədə?
Samirə, əvvəlcə onu qeyd edim ki, Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulması barədə sazişdən sonra daha bir sənədin də imzalanması gözlənilir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə, həmin sazişdə tikinti işləri, investisiyaların qoyuluşu, vergi və gömrük məsələlərinə dair bütün detallar öz əksini tapacaq. O ki, qaldı Qazaxıstanın BTC-yə qoşulmasının əhəmiyyətinə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Qazaxıstanın öz neftini bu kəmərlə nəql etməsi kəməri daha uzun ömürlü və gəlirli edəcək.
Hansı ki, bu həm Azərbaycan üçün, həm region ölkələri üçün necə ki tranzitdən qazanacaqlar. Və o cümlənin də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün özlərinin neftinin diversifikasiyasını həyata keçirməkdə çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan bundan yaxşı dividend götürəcək.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə isə bu məsələnin siyasi faydasını da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Nazir deyir ki, Qazaxıstanın öz neftini BTC kəməri ilə nəql etməsi ilə Azərbaycan böyük bir dəhliz qazanır.
İkincisi, Qazaxıstan-Azərbaycan belə deyək, münasibətləri eyni zamanda genişlənir, möhkəmlənir. Üçüncü odur ki, Azərbaycan böyük bir nəql koridoru yaradaraq Avropa üçün, dünya üçün daha çox mühüm bir regiona çevrilir.
Bununla belə Natiq Əliyev deyir ki, Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə nəqli bir sıra texniki məsələlərin həyata keçirilməsini tələb edir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri genişlənməlidir. Onun ötürmə gücü artırılmalıdır və belə bir saziş olacaqsa və Qazaxıstan yaxud orada işləyən şirkətlər öhdəlik götürəcəklərsə 2009-cu, 2010-cu ildən yəni öz neftini bu vasitə ilə, bu dəhlizlə neftin nəql olunmasına onda Bakı-Tbilisi-Ceyhan şirkəti nəzərdə tutacaq ki, bu kəməri genişləndirsin, yəni onun ötürmə qabiliyyətini artırsın.
Natiq Əliyev deyir ki, həm texniki, həm də kimyəvi üsullardan istifadə etməklə neftin ötürülmə sürətini artırmaq mümkündür.
Babək, ekspertlər arasında belə fikir var ki, Qazaxıstan neftinin keyfiyyəti Azərbaycandakından aşağıdır. Belə olan halda Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla nəqli Azərbaycana problem yaratmayacaqmı?
Samirə, Natiq Əliyev deyir ki, əgər bu məsələ gerçəkləşərsə, onda keyfiyyət bankı yaradılacaq, həm neftin keyfiyyətinə görə də haqqı ödəniləcək. Bundan başqa onun sözlərinə görə müxtəlif üsullarla Bakı neftinin Qazaxıstan neftinə qarışmasının qarşısına almaq olar.
Eyni zamanda bizim imkanımız ola da bilər ki, biz onu belə deyək, hansısa bir hissə göndərək. Yəni hissə göndərəndə, porsiya göndərəndə onun heç keyfiyyətinə bunun təsiri olmayacaq. Ancaq qarışsa, şübhəsiz burada hesablamalar var, yəni iqtisadi hesablamalar var, hansı neft ucuzdur, bahadır və s. və o nəzərdə tutulacaq.
Samirə, əgər razılıq əldə edilərsə, təqribən 2009-2010-cu ildən etibarən Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə nəql edilməsi gözlənilir. İçin dövrdə Qazaxıstan bu kəmər vasitəsilə Aralıq dənizi hövzəsinə təqribən 7,5 milyon ton neft nəql etməlidir.
Baybək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekstdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü Globusda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Anas ne slyşəli, anas poniyəti ne imey 99% italiyansı.
Onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar.
Kontekst proqramı davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Bu məsələdə əsas problem Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcər ərazisindən didərgün düşmüş azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayanların sənədləri Ermənistandadır. Kəlbəcərdəki əmanət bankının filialı isə rayon işğal olunanda sənədləri çıxara bilməyib. Amma əmanət kitabçası olan Kəlbəcərdə yaşamış əmanətçilərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Bəs əmanət kitabçası olmayanlarla bağlı məsələ necə həll oluna bilər? Yəni, onların əmanətləri necə qaytarılacaq? Bu suala Ülviyə Əsədzadə cavab axtarıb.
Necə, mənim özüm köşkünəm. Nə məsuliyyət yoxudur ki, hər tərəfdən yol bağlandı Kəlbəcərdə, dağ yolu piyada cəmaq qaçdılar. Bir dənə evlərinə yadigar bir dənə bir şey götürə bilməsən, şəxsən bizim ailə bir dənə evimizdən Quranı götürüb çıxmışdılar.
Sənan Hüseynov məcburi köçkündür. Deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri kəndlərinə hücum eləyən vaxtı üst qeymlərini belə götürməyə imkanlar olmayıb. O ki, qala əmanət kitabçasını. Hamı canının hayındaymış. İndi rəsmilər deyirlər ki, Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətləri qaytarmağa mane olan əsas səbəblərdən biri məhz Dağlıq Qarabağda yaşanmış azərbaycanlılar bir də Kəlbəcər sakinlərinin əmanət kitabçalarının tapılmamasıdır. Məsələ burasındadır ki, Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl Əmanət Bankının Dağlıq Qarabağ ərazisindəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti İdarəsinə tabi olub. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq yoxdur deyə, indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Söhbət Xankəndi, Şuşa, Əsgəran, Ağdərə, Xocavənd və Hadrut rayonları arasında yaşamış azərbaycanlılardan gedir. Əmanət Bankının Kəlbəcər rayonundakı filialı isə köçə-köçdə sənədləri oradan çıxara bilməyib. Əmanət Bankının varisi Kapital Bankda deyirlər ki, Kəlbəcərdə və Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlamayıblarsa, onda onların pulunu qaytarmaq problem olacaq. Əmanətlərin qaytarılması məsələsini parlamentdə ilk dəfə qaldıran keçmiş millət vəkillərindən Ələl Rızayev deyir ki, rəsmi sənəd olmasa belə həmin kateqoriyadan olan məcburi köçkünlərin əmanətlərini geri vermək lazımdır. Onun fikrincə, ayrı-ayrı adamların nə qədər əmanəti olduğunu müəyyən eləmək mümkün olmasa da, məsələn, Kəlbəcərin payına düşən ümumi əmanətlərin məbləğini bu rayondakı əmanətçilərin sayına bölməklə ortaya rəqəm çıxarmaq olar. Keçmiş deputat deyir ki, bu rayondan olan bütün əmanətçilərə eyni məbləğdə pul paylamaq heç nə qaytarmamaqdan daha ədalətli olardı. Çünki müharibənin doğurduğu bu ümumi bəlada nə bankın, nə də əmanətçilərin günahı yoxdur.
Mən mənə mən düzəldim məsələn. Regionda, 5 nəfər həmən regionda o vaxt vəzifədə işləyən adamları götürmək olar. Həmən vəzifədə olan işləyən adamlar ekspert deyilə bilər ki, məsələn, əlinin əmanəti o vaxt əlinin əmanətindən 2 dəfə çox idi. Bunu ekspertmə kimi qiymətləndirib təhlil edib demək olar ki, bu regiona nə qədər məsələn amanət verilsin.
Bu, keçmiş deputat Əlal Rzayevin söylədiyi çıxış yolu idi. İqtisadi məsələlərlə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Musayevin isə mövqeyi tam fərqlidir. Onun fikrincə, həm əmanət kitabçasını itirən, həm də bankdakı kök sənədləri Qarabağda qalan məcburi köçkünlərin əmanətləri heç bir halda qaytarıla bilməz. Daha doğrusu, hüquqi baxımdan bu mümkün deyil. Vəkil deyir ki, əmanət sahibini şahid ifadələri ilə də sübut eləmək mümkün deyil. Qanun buna imkan vermir. Qanunla şahid ifadələri pul əqdləri ilə bağlı keçərli deyil.
Suistifadə edəcəklər. Dediyən şeyi qətiyyən yol vermiyorum. Yəni komissiyam, cira hakimətləri, qətiyyən. Deyə bilməz ki, orada 10 qədər pul var idi. Çək varsa, mənim əmanət kitabçası təqdim elə. İndi orada bomba düşüb yanıbsa mənə varım. Mənim günahım deyil. Atı sən saxlayaydın özündə. Sənin özünün sənəkarlığının intibatından idi.
Bu, hüquqşünas Muxtar Musayevin fikirləri idi. Son sözü isə bu məqsədlə yaranmış Dövlət Komissiyası deyəcək. Maliyyə Naziri Samir Şərifov iyunun 15-də bir daha xatırladıb ki, hökumət hələ ki fikirləşir. Kapital Bankda bu rayonlarla bağlı göstəriciləri konkret demirlər. Amma bildirirlər ki, bu əmanətlərin ümumi məbləği o qədər də böyük deyil. Yeri gəlmişkən, hökumət ancaq 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklara qoyulmuş əmanətləri qaytaracaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunun açıq mikrofonuna da müraciət edən dinləyicimiz əmanətlərlə bağlı sual verir. Açıq mikrofonu Maarif Çingizoğlu təqdim eləyir.
Açıq mikrofona müraciət edən Bakı şəhər sakini Sadə Əliyeva Sovet dövründə əmanət kassasına qoyduqları pulların nə vaxt veriləcəyi ilə maraqlanır. Onun sözlərinə görə bu barədə müxtəlif fikirlər səslənsə də nədənsə konkret bir iş görülmür.
Milli Məclis baxmalı idi. Milli Məclisə indi getdi. Payız sessiyasına kimi qalacaq. Qutardı, bağlandı. Bəs buna kim baxacaq? Ya prezident baxmır, ya Milli Məclis baxmır. Heç bir şikayət yerimiz də yoxdur ki, şikayət eləyək ki, bizim o dondurulmuş pullarımızı nə vaxt verir?
Sadə Əliyeva. Sadə xanımın sualına cavab verməzdən əvvəl onu deyim ki, hökumət yalnız 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılmasını planlaşdırır. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun sözlərinə görə bu məqsədlə Dövlət Komissiyası yaradılıb və bu işlə həmin komissiya məşğuldur. Hər şey sözü gedən komissiyanın parlamentə təqdim edəcəyi layihədən asıldı. Cənab Şərifova görə hələ ki, belə bir layihə parlamentə təqdim olunmadığından bu barədə konkret müddət söyləmək xeyli çətindir. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az Kontekst proqramı davam edir. Mərkəzi ofisi Amerikada yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi Təhsil üzrə Test Xidməti Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 17 tövsiyə verib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, bu tövsiyələrin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Samirə, Beynəlxalq Test Agentliyinin tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verdiyi tövsiyələrə görə hər şeydən öncə balların hesablanması qaydalarına dəyişiklik olunmalıdır. Agentliyin fikrincə, ballar məsələn 525,8 kimi yox, yuvarlaq şəkildə ilə 526 kimi göstərilməlidir. Bundan başqa, abituriyentlərin nəticələri açıqlanarkən məxfilik qorunmalı, onların adları yox, kodları elan edilməlidir. Test suallarının hazırlanması proseduru isə sənədləşdirilməli, Ali Məktəblər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə işləməli, imtihan zamanı etibarlılıq təmin olunmalıdır. Beynəlxalq Test Agentliyinin eksperti Mary Pitanika hesab eləyir ki, yüksək bal toplamış tələbələrlə bağlı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və universitet araşdırma aparmalıdır.
Əksər ölkələrdə universitetlər tələbələri özləri seçirlər. Elə tələbələr də seçimdə azaddırlar. Bu cür azad şəkildə aparılan seçim sistemi daha səmərəli ali təhsil sisteminin yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa, biz qəbul imtihanları ilə bağlı maraqlı tərəflərlə söhbətdə müşahidə elədik ki, universitetə qəbulla bağlı narazılıqlar var. Ona görə də təklif edirik ki, universitetə qəbul zamanı bütün maraqlı tərəflər arasında daimi görüşlər keçirilsin. Bu özü də Bologna tələblərinə cavab verir.
Mary Pitanika. Beynəlxalq ekspertlərə görə bu dəyişikliklər Azərbaycanın ali təhsil sistemini qərb standartlarına uyğunlaşdırmağa xidmət eləyir.
Bəs Azərbaycan mütəxəssisləri bunları necə qarşılayıblar? Yəni, Azərbaycan təhsili üçün bunların müsbət və mənfi tərəflərini nədə görürlər?
Samirə, bu tövsiyələrin müqavimətlə qarşılanacağını elə tövsiyə müəllifləri özləri də, Azərbaycan rəsmiləri də bilirlər. Yerli ekspertlər isə tövsiyələr yenicə elan olunduğundan şərh verməyə çətinlik çəkirlər. Ali məktəblərdə qəbul imtahanları zamanı test üsulunu ilk dəfə tətbiq edən sabiq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Vurğun Əyyub hesab eləyir ki, istənilən halda dəyişikliklər zəruridir. Test sistemi getdikcə cilalanmalı, amma proses kör-köranə aparılmamalıdır. Samirə, o ki, qaldı rəsmlərə, məsələ bundadır ki, Beynəlxalq Test Agentliyinə test sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası özü müraciət edib. Komissiyanın sədri Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə bu dəyişikliklərə çoxdan hazırdılar. Sadəcə onların bəzisini ictimaiyyət bir mənalı qarşılamaya bilər. Misal üçün, tövsiyələrdən biri budur ki, abituriyentlərin balları açıqlanarkən adları məxvi saxlansın.
Bunu siz özünüz görürsünüz ki, bu doğrudan da vaxtın tələbidir, konfidensial informasiya, hər bir şəxs haqqında informasiya açılmamalıdır.
Həqiqətən də bu tövsiyəni nəinki abituriyentlər, hətta ekspertlər də müxtəlif cür qarşılayırlar. Məsələn, Vurğun Əyyub imtahan nəticələri elan olunarkən adların məxvi saxlanmasını və yalnız koda uyğun nəticələrin dərcini vacib sayır. Parlamentin təhsil komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərovsa məxfiliyin əleyhinədir və yaxud tövsiyələrdən biri balların yuvarlaq şəkildə göstərilməsi ilə bağlıdır. Komissiya sədri Məleykə Abbaszadəyə görə bu narazılıqla qarşılana bilər. Bu halda kiminsə balı artacaq, kiminkisə azalacaq. Vurğun Əyyub.
10 nəfər 520 bal toplayıb. İndi 10 nəfərin içindən kimi seçək? Ona görə ballar 1/1, 1/1 dəqiqliklə hesablanmalıdır.
Vurğun Əyyub, bu tövsiyələr bu ildən yox, bir neçə il ərzində tətbiq olunacaq. Əvvəlcə tövsiyələr ictimaiyyətin müzakirəsinə veriləcək. Normativ aktlarda bəzi dəyişikliklər aparılacaq. Komissiya özü isə hər şeydən əvvəl ictimaiyyəti dəyişikliklərə hazırlamağı vacib bilir. Çünki tövsiyələrlə bağlı elə məqamlar var ki, onların izahatı uzun illər tələb eləyə bilər.
Bizdə hal-hazırda imtahan balını hər bir şəxs özü hesablayır və o bal da demək elan olunur. Statistik şkalaya keçəndə hər bir şəxsin balı ümumiyyətlə tüm imtahan verənlərin balınla bir normaya gətiriləndən sonra müəyyən olur və bunu hər bir şəxs özü hesablaya bilməyəcəkdir və yalnız biz hesabladığımız balları mütləq kimi qəbul eləməlidir.
Mələkə Abbaszadə deyir ki, statistik şkalaya qəfil keçid qəbul imtahanlarına inamı sarsıda bilər. Bu fikir ilə beynəlxalq ekspertlər də şərik çıxır. Onlardan biri Richard Holden.
You are going to have to work very hard.
Sizin bu işdə çətinliklərlə üzləşməniz gözlənilir. Ola bilsin, müxtəlif tərəflərdən müqavimətlə üzləşəsiniz. Hökumətdən və universitetdən də ola bilər. Amma bu sizi dayandırmamalıdır. Bu prosesə cəlb olunan şəxslər maraqlarını kənara qoyub Azərbaycanın gələcəyi naminə birgə çalışmalıdırlar.
Richard Holden. Samirə, tövsiyələr iyunun 16-sından tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının saytında yerləşdiriləcək. Buna görə də əsl müzakirələr də elə bundan sonra başlanacaq. Bizsə ilkin rəyləri çatdırmağa çalışdıq.
Çox sağ ol Şahnaz. Anonsdan sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam eləyir. İndən belə polis çimərliklərdə istirahət eləyənlərə nəzarət eləyəcək. Onların təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün. Bunu dövlət sularında xilas etmə xidməti polisə təklif eləyib. Polis də buna müsbət cavab verib. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, çimərliklərdə polisin vəzifəsi nədən ibarət olacaq? Bir də cəmaat polisin çimərliklərdə adamlara nəzarət etməsinə necə baxır?
Bundan sonra dincəlmək üçün çimərliyə gələnlər polisi də burada görəcəklər. Ancaq onlardan fərqli polis çimərliyə dincəlməyə yox, işə gələcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərara gəlib ki, əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün xilas edicilərlə birlikdə polislər də çimərliklərdə olmalıdır. Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən dövlət sularda xilas etmə xidmətindən verilən məlumata görə polis əhalinin təhlükəsizliyini xilas edicilər kimi suyun içində yox, sahildə qoruyacaq. Xidmətin sektor müdiri Rafiq Ağayev deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyin səbəbi dəniz sahilində davadalaş salan fırtınalı havada suya başvurmaq istəyən adamların qarşısını almaqdır.
Çimərliklərdə bir də görürsünüz içkili halda ya da ki kürəkli havada insanlar gəlir suya girir. Xilas edicilərin borcu deyil ki, onları dənizin qırağından qoylasınlar. Onların borcu onları xilas eləməkdir suda. Lakin fırtınalı havada insanlar girməməlidir suya. Mühafizə orqanları gərək baxsın, polis orqanları.
Rafiq Ağayev, Daxili İşlər Nazirliyi bu təklifə müsbət cavab verib, hər rayonun polis şöbəsinə öz əməkdaşlarından ibarət briqadalarını dəniz sahilinə göndərməyi tapşırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis dəniz sahilində əhalinin çimərlikdə sıx olduğu vaxt olacaq. Görəcəyi işə gəldikdə isə
həmin ərazilərdə ictimai sakin mühafizəsinə bir də əhalinin təhlükəsizliyinə cəlb olunmuş polis əməkdaşları orada sakin pozanlara qarşı və insanların təhlükəsizliyinə xələl gətirən amillərə qarşı mübarizə aparırlar.
Ehsan Zahidov, polisin onlara nəzarət etməsinə, çimərlikdə dincələnlərin isə mövqeyi müxtəlifdir. Bunu alqışlayanlar da var, polisin səlahiyyətini aşdığını deyənlər də.
Sakitliyə baxırlar, davaca da olmasın, polislər yaxşırlar. Heç kimə mani istəyir etmirlər.
Biz çimirdik, polis bizi qovdu.
Dəniz qırağında gəzirlər, öyrəşməliyik.
Heç amda boğuluq olanda, bir şey eləndə polis nəzarət edir. Bura hamı ailəli deyil, çox soyuq.
Mənə polis lazımdır.
Nəzarət edirlər də indi. Nəyə nəzarət edirlər, bilmirəm.
Dövlət sularda xilas etmə xidmətinin sektor müdiri Rafiq Ağayev deyir ki, qərar olsa da polis hələ bütün çimərliklərdə görünmür.
Tapşırıq verilib, amma indi o tapşırıq necə yetiriləcək? Hələ ki, çox yerdə heç nə yoxdur, heç kim yoxdur. Bir də görsən, Zaqulbada polis briqadası maşına gəldi, keçdi. Lakin elə olmalıdır ki, bu polis işçiləri, elə ki, xilas edicilər onlar müraciət edən ki, bu bizə qulaq asmır, o bizə qulaq asmır, polis suya girməməlidir, o heç. Polis qıraqdan suya qoymamalıdır.
Rafiq Ağayev. Adı Səhiyyə və Ekologiya Nazirliklərinin sağlamlıq üçün təhlükəli olan çimərliklər siyasında olsa da, Bakının bu isti günlərində Şıx çimərliyinə gələnlərin sayı əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə çoxdur. Bu çimərliyə nəzarət edən polislər yaxınlıqdakı çayxanada çay içirdilər. Səbail rayon post patrul xidmətinin əməkdaşı Mahmud Məmmədov deyir ki, hələ ki burada onların müdaxilə edə biləcəyi hadisə baş verməyib.
Biz artıq yay vaxtı çimərliyə nəzarəti gücləndirir, çünki artıq ictimaiyyət burada baxır, müşahidə edir. Allah şükür hələ hadisə olmuyor. Hadisə olanda da lazım olan tədbirləri görəcək. Cərimə eləmək söhbəti yoxdur, saxlamaq və əgər lazım olsa onu lazımi ünvana çatdırmaq.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ictimai birliyinin sədri Həbib Ocağov əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması üçün polisin çimərliklərdə olmasını müsbət addım sayır. Ancaq
xilas edici geyimində olması ya da gələ fövqəladə hallar nazirinin ümumi geyim zazında olanda bu biraz cəmiyyət tərəfindən bu xilas edici kimi, bir köməkçi kimi, bir insanlara kömək göstərən kimi qəbul olunur. Milisiyanı görəndə deyil, gəlib tutmağa, gəlib nə söyləməyə, bu biraz adamları qıcıqlandırır.
Həbib Ocağov bu işdə könüllülərin xidmətindən istifadə etməyi də uğurlu addım sayır. Azərbaycanda çimərlik mövsümü iyunun 10-da açılıb, sentyabrın sonuna qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə keçək xaricdəki azərbaycanlılarla bağlı məsələlərə. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında xaricdə çıxan bəzi qəzetləri separatçılıqla məşğul olmaqda və Azərbaycana qarşı əks fəaliyyət aparmaqda günahlandırıb. Amma cənab İbrahimov həmin qəzetlərin adlarını açıqlamayıb. Azərbaycandan kənarda Azərbaycan dilində qəzetlər ən çox hansı ölkələrdə çıxır və öz səhifələrində hansı məsələlərə üstünlük verirlər. Bunlar hər hansı siyasi məqsədlərə xidmət eləyirmi? Bu məsələni İlqar Rəsul araşdırıb.
Rəsmi məlumata görə ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycandan bəhs edən 27 qəzet dərc olunur. Əsasən də Rusiyada və bəzi Avropa ölkələrində. Məlumatı xaricdə yaşayanlar da iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmdən almışıq. Onun sözlərinə görə həmin qəzetləri dərc edənlərin demək olar ki, hamısı azərbaycanlılardır. Bu işdə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar daha fəaldılar. qonşu ölkədə, həmçinin Azərbaycanda yaşayan bəzi millazlıqlar da qəzet buraxırlar. Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyimiz mütəxəssislərin əksəriyyəti başqa ölkələrdə çıxan və Azərbaycandan bəhs edən qəzetlərin dəqiq sayını deməyin mümkün olmadığını bildirdilər. Onların dediyinə görə dəqiq məlum olan odur ki, belə qəzetlər həqiqətən də daha çox Rusiyada çap olunur. Özü də həm Azərbaycan, həm də rus dillərində. Moskvada bir neçə Azərbaycan qəzetinin yaradılmasında birbaşa iştirak edən Moskva Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin məzunu və hazırda Rusiya paytaxtında yaşayan Əliş Qasımov deyir ki, Rusiyada Azərbaycan qəzeti çoxdur. Təkcə Moskvada 7 belə qəzet çıxır. Onların biri dini qəzetdir.
Rusiyada çoxdur, ümumiyyətlə. Əsasən bu Moskvada, demək, Azərbaycan diasporu, Kongres, Azərbaycan, Millətin qəzeti məkan çağırır. Burada nəfs son qədər o dövrlərin nəzrində çıxır o da Azərbaycan diasporu qəzetinin. 6 qəzet çıxır. Burada dini qəzet var. Əhli deyil. 7 qəzet.
Əliş Qasımov deyir ki, qəzetlər Rusiyada fəaliyyət göstərən Rusiya-Azərbaycanlıları Kongresinin, Rusiya-Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin, Azərbaycan Cəmiyyətinin və s. qurumların mətbuat orqanlarıdır. Bu qəzetlər əsasən Azərbaycanın problemlərindən, diaspora məsələlərindən yazırlar. Həm söhbətim əlavə etdi ki, bunlardan başqa Moskvada Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların, talışların, ləzgilərində qəzetləri çıxıb. Amma indi onların çap olunub-olunmamasından xəbəri yoxdur. Cənab Qasımovun fikrincə, xaricdə çıxan qəzetlərin sayı Azərbaycanda göstərilən rəsmi rəqəmlərdən çoxdur. Moskvadan başqa Rusiyanın Sankt-Peterburq, Voronej, Volqograd və s. şəhərlərində, eləcə də Ukraynada, Baltikyan Respublikalarda və s. keçmiş Sovet Respublikalarında da xeyli Azərbaycan qəzetləri dərc olunur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşov isə deyir ki, Rusiyadan başqa bəzi Avropa ölkələrində, Almaniyada, Hollandiyada və s. ölkələrdə də Azərbaycan qəzetləri çıxır. Ancaq onların əksəriyyəti sonradan fəaliyyətini dayandırıb. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların isə 4 qəzeti dərc olunur. Bunların biri Tbilisi'də çıxan Gürcüstan qəzeti, əsasən dövlət sənədlərinin Azərbaycan dilində yayılması ilə məşğuldur. Digərləri isə bölgələrdə dərc olunan qəzetlərdir ki, onlar Gürcüstan Azərbaycanlılarının vəziyyətini, problemlərini işıqlandırır. Həmin qəzetlərin tirajı o qədər də böyük deyil, özləri də aylıq və həftəlik qəzetlərdir. Mətbuat Şurası sədrinin sözlərinə görə ümumiyyətlə xaricdə çıxan Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyəti əslində onların hansı dairəyə yaxın olmalarından asılıdır. Əgər həmin qəzetləri çıxaranlar iqtidara yaxındırsa hakimiyyəti, əksinə desə müxalifəti dəstəkləyirlər.
Oradakı Azərbaycanlar müxalifət qüvvələrinə yaxındırsa, həmin qəzetlərdə də müxalifət üçün əsas yer tutur. Əgər həmin insanlar iqtidara yaxındırsa, həmin xəc əsas ana xəc kimi orada özünü biruzə verir. Mənlə gəlir ki, o sayaq yerlərdə xaricdə olan qəzetlər müstəqil olmalılar, Azərbaycan politikasını tam göstərmədilər.
Cənab Amaşov deyir ki, Rusiyada, Azərbaycanda yaşayan bəzi azlıqların da qəzetləri dərc olunur. Həmin qəzetlərin bəzilərinin fəaliyyətini separatçılıq da adlandırmaq olar. Çünki onlar Azərbaycanı bölmək cəhdinə yönəlmiş yazılar dərc edirlər. Xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmin sözlərinə görə isə, separatçılıq işi ilə təkcə hansısa milli azlığın yox, eyni zamanda Azərbaycanlıların özlərinin də qəzetləri məşğul olurlar. Konkret qəzet adı çəkmək istəməsə də o deyir ki, belə qəzetlərdə separatçı fəaliyyət Azərbaycanın bölünməsi ilə yanaşı, həm də ölkənin başqa dövlətlərlə münasibətinin pisləşməsinə yönəlib. Politoloq Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, qəzetlərin fəaliyyətinə dövlət qurumu tərəfindən verilən qiymət əslində onların mövqeyinə görədir. Yaxın vaxtlarda bəzi xarici ölkələrdə daha bir neçə Azərbaycan qəzeti açılacaq. Ola bilsin ki, onlar da xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə qarşı olacaqlar.
Yeni qəzetlər eşitdiyimə görə Rusiya Federasiyasının Almaniyanın özündə, Türkiyənin özündə yaranacaq. O qəzetlər ilə bir növ dünya Azərbaycanlıların iş komitəsinin apardığı siyasət əleyhinə olacaq.
Rövşən Novruzoğlunun sözlərinə görə xaricdəki qəzetlərin hansısa dövlət qurumunu tənqid etməsi hələ Azərbaycan əleyhinə işləmək deyil. Əslində xaricdə Azərbaycana aid olan qəzetlərin sayının artırılması istiqamətində iş görmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlidir.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Kanada'da Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyətini genişləndirir.
Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Finlandiyada yaşayan bir Azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Kara Karayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacir.
İtaliyada Azərbaycan diasporasının formalaşmasına nə mani olur?
Она слышали, она понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azər Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən il Respublika günü mayın 28-də isə azərbaycanlıların Türkiyə İctimai Birliyi və Türk Dilli Xalqların Həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türkil qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı azərbaycanlılardan Globusa Türkil qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Bizə vətəndən küskündülər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurtlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələri də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət İçində də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir.
Ramiz bəy, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni, ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş. Amma bu vaxtlardakı gənc nəsilsi artıq inkişaf eləyir. Onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğız dilində olur, Qazaxıstanda yaşayanlar qazaq dilində dilimiz nöqteyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan qaldırırlar. Və bir də mentalitet məsələsi vardır ki, uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar Qırğızstan vətəndaşıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Burada yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hansı Qırğızstan vətəndaşıdırlar, amma onlar əksəriyyəti çox da istəyirlər ki, həm də Azərbaycan vətəndaşı olsunlar. Bir də mən söhbətimin biraz əvvəlindəki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, vətəndən 5000 kilometrə qədər uzaq məsafədə yaşayan soydaşlarımızın gediş-gəlişi üçün hava xəttindən, təyyarələrdən istifadə etmək də mümkün. Çünki birbaşa Bişkekdən Bakıya, Bakıdan Bişkeyə təyyarə xətti yoxdur.
Sayı nə qədərdir Azərbaycanlıların?
Qırğızistanda Azərbaycanlıların sayı hələ rəhi deyil, amma 20 min Azərbaycanlı deyirlər. Çünki bu 20 minin içərisində vaxtilə Gürcüstanın Axıska mahalından sürgün olunmuş Axıska türkləri də vardır ki, onlar o vaxtı pasparında Azərbaycanlı kimi yazılıblar. Amma aşağı yuxarı 15-18 min arası Azərbaycanlı yaşayır. Qırğızistanda yaşayan Azərbaycanlıların içərisində vaxtilə ölkənin ən bir nömrəli qəzeti sayılan Veçerni Bişkek, Axşam Bişkekinin baş redaktoru Azərbaycanlı olubdur. Televiziya şirkətinin sədri işləyib. Sonra Qırğızistanın ən böyük klinikalarını, xəstəxanalarından birini Azərbaycanlı başçılıq edibdir.
Bu Qırğızistanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Kanadadandır. Kanadada Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin məqsədi Azərbaycandan Kanadaya köçən qadınlara yardımlar eləmək, məsləhətlər verməkdir. Mərkəzin sədri Nazilə İskəndərova.
Biz Kanadaya gələndə onsuz da məsələn Azərbaycan təşkilatları var idi, amma sırf qadınlara yönələn, onların problemləri ilə maraqlanan cəmiyyət yox idi. Məsələn, bilirsiniz ki, Kanadada qadın haqları çox geniş yayılıb. Hətta belə bir deyim var ki, Kanadada birinci uşaqların, ikinci qadınların, üçüncü heyvanların haqları gəlir. Ən sonunda da kişilərin haqları gəlir. Bu Kanada hökuməti ki, qadınlara bu cür şərait yaradıb. Biz də istədik ki, Azərbaycandan gələn immigrant qadınlar olsun, qaçqın qadınlar olsun, bu servislərdən faydalana bilsinlər. Və ona görə də 2005-ci ildə biz qərara gəldik ki, Kanadada Azərbaycan qadın dəstək mərkəzini quraq.
İndi məsələn konkret hansı yardımlar qadınlara göstərirsiniz?
Əsas bizim işimiz tərcümə və immiqrasiya işlərində Azərbaycan qadınlarına və digər immiqrant qadınlara yardım eləməkdir və bu işdə həqiqətən çox işlər görmüşük. İkincisi, Kanadada qadınlara və uşaqlara və ailələrə verilən xidmətlər haqqında onlara məlumat verməkdir. Bir çoxları məsələn bura gəlir, bilmir ki, həyatına necə başlasın. Məsələn, biz onların tərcüməyi hallarını nəzərə alaraq deyirik ki, ən qısa yoldan burada necə sertifikat almaq olar, iş bazarına necə girmək olar, bu haqda informasiya veririk onlara.
Nazilə İskəndərova deyir ki, onun rəhbərlik elədiyi mərkəz Kanadada fəaliyyət göstərən Kanada Qadınları Milli Şurasının üzvü olub və bu günlərdə keçirilən şuranın illik toplantısında iştirak eləyib.
İyunun əvvəlində 4-dən 6-sına qədər National Council of Women var Kanadada, yəni Kanada Qadınları Şurası. 1893-cü ildən qurulubdur və qurulandan bəri də məqsədi nədir? Kanadada qadınların sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Və bu mənada bir çox vacib qanunların qəbuluna və hökumət tərəfindən də tətbiqinə nail olmuşdu. Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Bu Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzinin rəhbəri Nazilə İskəndərovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonağı Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Cahangir Ələkbərov 20 il əvvəl kontraktla Finlandiyaya işləməyə gedib, sonradan isə bu ölkədə işləməyə qalıb. Hazırda Helsinki yaxınlığındakı Kokola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərs deyir. Tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb. Deyir ki, finlər arasında Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıda bilməsini ən böyük nailiyyəti sayır.
20 il bundan qabaq mən kontraktla gəlmişəm Finlandiyaya. Finlandiyada elə oldu ki, 2 illik kontrakt olmuşdu. Sonra dedilər ki, 1 il, sonra 1 il, 1 il. Elə oldu ki, 20 il mən Finlandiyada işləyirəm.
Finlandiyada yaşadığınız illər ərzində ən böyük nailiyyətiniz nə oldu?
Mənim tələbələrim Finlandiyada çoxlu xaricdə işləyirlər, oxuyurlar. Tələbələrin hazırlığına görə mənə mükafat medal veriblər. Burada mən 20 il ki işləyirəm, mən burada çox gözəldir ki, finlər indi çoxlu bilirlər Azərbaycandan, çox sevirlər bizə qonaq gəlməyə, ya mənim tələbələrim tez-tez soruşurlar Azərbaycandan, mən çox danışıram, onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Karakarayev, Fikret Emirov, Rauf Kaciyev.
Sizden başka sənət adamları, musiqiçilər var mı Finlandiyada?
Bəli, çox sənət işçiləri, musiqiçilər. Qabaqda belə idi ki, çox çətin idi. Hamı yaşayırdı Finlandiyanın ayrı-ayrı yerlərində ya... Bizdə elə olurdu ki, heç kim bilmirdi kim var Azərbaycanlı. Mən demək olar ki, birinci Azərbaycanlılardan mən gəlmişdim. Ya sonra məndən çox-çox yazırlardı qazetdə, soruşurlardı, hə, Cəngir kimdir, Cəngir kimdir. Ya tez-tez zəngirləyirdilər, ya belə-belə biz tanış olurduq. İndi tez-tez biz... Biraz çətindir, amma bayram olanda biz yığışırıq.
Bəs Finlandiyada incəsənət və mədəniyyət sahəsində çoxmu diqqət ayrılır, diqqət edilir?
Bəli, çox, çox diqqət. Bizdə balaca şəhərdir, amma simfoni orkestri, kvartet, kamera orkestri, Avropada tanıyırlar, kamera orkestri var, konservatoriya, muzikal uçilişi.
Bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəlir?
Adamlar çox sakitlər, də gözəl havadır. Bir nətər deyirlər, çətinlik var ki, payız, qışda çox qaranlıq olur.
Yəqin ki, soyuq olur.
Ya soyuq, bəli, şaxta 20-30 qadus şaxta olur. Bu biraz çətinlikdir. Mən hər yay Bakıya gedirəm. Bakıda olmalıyam. Yoxsa olmasam Bakıda çox çətindir işləməyə.
Bu Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı İtaliyadandır. Cəmilə İsmailova 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycandan kənardadır. Son illər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayır. Deyir ki, İtaliyada azərbaycanlılar olsa da, onlar arasında əlaqələr çox zəifdir. Cəmilə İsmailova Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün mən onunla söhbəti rus dilində apardım.
Вначале мы с моим, это у меня второй брак, с первым браком так получилось, что мой муж переехал работать в Стамбул по контракту, ну, вот в итоге остались. А уже потом так судьба сложилась, что пути разошлись, я вернулась обратно в Баку в 2000 году, встретила по работе. Так на конгрессе я, когда работала переводчиком, я встретила своего будущего мужа. Ну, в итоге оказалась в Италии.
Значит, вы жили в Турции, теперь в Италии. За эти годы, что вы пробыли вдали от родины, что вам больше всего не хватало?
Вы знаете, конечно же, общение это очень многое значит. Есть такое понятие, как менталитет. Очень трудно привыкнуть. Но в Турции в этом плане проблем не было, поскольку это практически один менталитет, одни понятия. Там проблем не было. Вот с Италией было немножечко тяжелее, потому что это, конечно же, совсем другая культура. Но со временем человек привыкает ко всему. Не хватает, конечно же, общения, не хватает книг, не хватает своей культуры, не хватает концертов, не хватает вот всего того, в чем, в принципе, я и выросла.
Вы в Италии уже 5 лет, да?
Да.
Вам удалось за это время найти работу по специальности, по душе?
Дело в том, что я работаю, но я работаю на американскую компанию вне Италии. По контракту. В Италии тяжеловато с этим делом. Причина такова, что наши дипломы, к сожалению, здесь абсолютно не котируются. Они вообще не принимаются всерьез. Существует еще такое понятие, как возрастной ценз. То есть, если твой возрастной ценз уже выше 24, то ты, конечно, найти работу здесь практически, скажем, невозможно. Вообще, по специальности я преподаватель английского и французского языка. И при том всем, что в здешних школах преподавание языков на нижайшем уровне, и преподавателей катастрофически не хватает, тем не менее, устроиться на работу иностранцу, даже имеющему все права на жительство, соответствующие документы, это нереально.
А что вы можете сказать по поводу азербайджанской общины в Италии? Кто ее представляет, численность азербайджанцев какая
вы
в Италии?
Вы знаете, это вообще больное место мое. Я, главное, не знаю, куда кричать и с кем общаться. Месяца 2-3 назад я была в азербайджанском посольстве в Риме. Мне, знаете, так вот призрачно дали понять, что, кажется, около 200 бакинцев в Италии есть. Но это только те, кто зарегистрированы официально. Возможно, есть и другие. Уже дальше я пыталась опять созвониться. Я опять пыталась как-то выяснить у нашего посольства, есть ли диаспора, как можно контактировать. Никакой информации. За 5 лет я не встретила ни одного бакинца, ни одного азербайджанца. Они не отвечают друг другу ни на звонки, ни на сообщения. Они не испытывают желания пробить вот эту стену. Когда ты в Италии говоришь кому-то, что ты из Азербайджана, Они не понимающе смотрят на тебя. Они не знают, что это такое. Они говорят, а Азербайджан это что? Это город, это страна. О нас не слышали, о нас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять. Хотя это очень больной вопрос. И я считаю, что мы обязаны что-то для этого сделать.
Bu İtalya'nın Neapol şəhərində yaşayan Cəmilə İsmailovadır. Bu günə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.